ยากอบบทที่2ข้อ8นะครับถ้าท่านทั้งหลายกระทำให้สำเร็จตามพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริย์ตามพระคัมภีร์ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีนะคำว่า royal law God ของพระราชาไม่มีในพระคัมภีร์นอกจากที่นี่นะครับไม่เหมือนที่เราได้เห็นกฎทองคำซึ่งบางคนอาจจะเป็นนักแปลพระคัมภีร์ก็เอาคำนี้เติมเข้าไปแต่ที่ยาโคบพูดเป็นที่เดียวในพระคัมภีร์ที่เราเห็นคำว่าพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริย์แต่ตอนนี้ยาโคบกำลังจะบอกว่า royal law ที่เราต้องทำตามคือจองรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองที่มีคนถามพระเยซูว่ากฎบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์เดิมคืออะไรแล้วพระเยซูอ้างถึงเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ5นั้นตอนนี้กลับไปดูนะครับถ้าจะต้องเรียกว่า golden law หรือว่า golden rule ก็ต้องเป็นอันนี้นะครับพระเยซูก็เรียกว่ากฎบัญญัติใหญ่สุด the greatest commandment ของโมเสสเองก็ไม่ได้ตั้งชื่อไว้เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่5นั้นพวกท่านจงรักพระเยโฮวาผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่านเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้เชื่อจะสามารถทำได้พระเยซูก็อ้างถึงโมเสสในข้อนี้มัทธิวบทที่22ข้อ37แล้วพระเยซูบอกว่าข้อที่2คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองที่ยากอบก็เอามาพูดในยากอบบทที่2ข้อ8นะครับในบริบทนั้นยากอบก็ได้พูดถึงว่ามีพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ที่โบสถ์เดียวกันอย่าลืมว่ายากอบกำลังจะสอนคริสเตียนไม่ใช่คนที่ไม่เชื่อนะสอนคริสเตียนที่อยู่คริสตจักรของเขาที่เยรูซาเล็มนะครับเขาพูดถึงปัญหาที่มีในคริสตจักรอย่างหนึ่งที่ว่าคนจะนับถือคนที่มีเงินนับถือคนรวยแต่ว่าดูถูกคนที่ไม่มีเงินและยากอบกำลังจะเตือนใจว่าเราทุกคนก็อยู่ในพระคิดพระเจ้าไม่ได้มองต่างกันว่าใครมีเงินใครไม่มีเงินบางคนก็ใช้คำว่าอะไรนะเอาหน้าอะไรสักอย่างพอมีคนรวยเข้ามาแต่งตัวดีๆอ๋อเชิญนั่งบนที่สูงและคนไม่มีเงินมองเขาว่าโอ้ยสกปรกนั่งที่นี่ที่เท้าของฉันในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับคริสเตียนทุกคนกลายเป็นพี่น้องที่เท่าเทียมกันแต่พระเจ้าให้เรามีความเท่าเทียมกันเฉพาะจิตใจเท่านั้นแต่นอกจากนั้นไม่มีความเท่าเทียมกันในโลกนี้แต่ความชั่วของซาตานก็พยายามบอกว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันหรือว่าควรที่จะเท่าเทียมกันเราจะพยายามตั้งระบบทางการเมืองให้ทุกคนยอมรับว่าเราต้องเป็นคนที่เท่าเทียมกันขณะว่าบางคนดำเนินชีวิตที่อยู่แยกออกจากทางของพระเจ้าอย่างเส้นเชิงใช่เราก็ต้องเคารพความคิดเสรีของเขาแต่ถ้าจะบอกว่าเท่าเทียมกันก็ไม่ใช่พระเจ้าเองประทานชีวิตกับคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวที่ยากจนอาจจะมีสมองแบบไม่ดีไม่ฉลาดไม่หล่อไม่สวยคนนั้นอาจจะดูเป็นคนที่น่าสงสารเขาเองก็คิดว่าฉันเป็นคนที่น่าสงสารคนอื่นก็เกิดในรัชวงศ์ก็มีบางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมไม่เท่ากันมันก็ไม่มีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วแม้แต่ในทูตสวรรค์ทั้งหลายไม่มีความเท่าเทียมกันและในเมื่อเราอยู่บนสวรรค์ก็ไม่มีความเท่าเทียมกันเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ได้รับรางวัลจากพระเจ้าบางคนก็ไม่ได้รับบางคนก็จะได้มากมายบางคนก็ได้น้อยแต่แน่นอนว่าทุกคนก็มีความสุขแต่มันอัศจรรย์มากที่ว่าในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับคนที่อยู่ในยุคคริสตจักรเราได้รับ40อย่างเท่าเทียมกันและจากจุดนั้นคุณจะใช้ความคิดเสรีภาพในการตัดสินใจยังไงนั่นก็จะเป็นเสียงตัดสินใจว่า คุณก็จะพัฒนาชีวิตในแผนการของพระเจ้าไปถึงที่ราบสูงหรือคุณก็จะยังทำชีวิตเหมือนที่เคยทำตามระบบโลกของซาตานหรือแม้แต่คนที่เข้าคริสตจักรที่ชอบจะเน้นเรื่องศาสนาเรื่องความดีของมนุษย์ศาสนาเป็นสิ่งชั่วร้ายนะครับเพราะว่าศาสนาก็ชอบดันให้เราบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามกฎแบบนี้พระเจ้าจะชอบวันนี้เศร้ามากฉันไม่โมโหมากกว่ามั้งที่ว่าได้คุยกับคนที่เป็นนักเรียนเก่าของอาจารย์แม็กซ์เขาทำมูลนิธิองค์กรเป็นองค์กรหนึ่งที่ประกาศกับผู้หญิงแบบผู้หญิงบาร์แล้วในเมื่อถ้ามีคนที่เชื่อแล้วเขาจะพยายามหางานให้พวกเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชื่อด้วยซ้ำจะหางานให้เพื่อเขาจะได้เลิกเป็นบาร์เกิลเข้ามูลนิธิก่อนแล้วคนที่เป็นประธานของมูลนิธินั้นเขาก็มีคริสตจักรด้วยเป้าหมายของเขาคือจากมูลนิธินั้นก็ส่งคนไปที่คริสตจักรบางคนก็อยากไปดูว่าคริสเตียนทำยังไงแต่ตั้งแต่วันแรกคนที่เป็นนักเรียนของอาจารย์แม็กนั้นก็เล่าให้ฟังเขาก็อยู่ในมูลนิธินั้นเขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาโบสถ์คนที่เป็นสอบอแล้วเป็นผู้นำของคริสตจักรนั้นจะบอกเขาว่าอ่ะคุณเข้าโบสถ์แล้วคุณก็ต้องถวายทรัพย์สิบรถตั้งแต่วันแรกแต่คนพวกนี้ก็แทบจะไม่มีเงินอยู่แล้วนักเรียนคนนั้นเขาก็โมโหผมก็โมโหที่ว่าในเมื่อคนนั้นแสวงหาความจริงอยากจะเข้าใกล้พระเจ้าแต่ก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาเป็นกำแพงเพราะเรื่องศาสนาเข้ามาในคริสตจักรแบบนี้ยังไงก็ต้องสอนก่อนเนาะให้คนได้รู้จักพระเจ้าบ้างแล้วจากนั้นก็คอยสอนเรื่องการถวายทรัพย์ไม่ใช่ว่าวันแรกที่เข้ามาเขาอาจจะพูดแบบนี้นะคุณอยากจะพอใจพระเจ้าใช่ไหมที่มาที่นี่คุณต้องถวายเสพรสอาจจะไปถึงข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่ต้องถวายทรัพย์เสพรสนั้นนี่เป็นความชั่วในคริสตจักรอันหนึ่งเราทุกคนก็อยู่ในพระเยซูคริสต์กลายเป็นคนเท่าเทียมกันตั้งแต่แรกๆแต่ตั้งแต่วันแรกนะครับก็จะกลายเป็นว่าไม่เท่าเทียมกันถ้าเราใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าทรงประทานให้เราใช้หลักคำสอนที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเราก็จะโตขึ้นไฟวิญญาณก็ไม่เท่ากันแล้วเคยมีอาจารย์คนหนึ่งเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับสังคมนิยมคนที่รณรงค์เรื่องสังคมนิยมก็บอกว่าทุกคนควรที่จะเท่ากันสังคมจะได้มีความสุขแต่อาจารย์ให้ตัวอย่างว่าถ้าสมมติรัฐบาลพิมพ์เงินมาแจกให้แต่ละคนในประเทศนั้นสมมติ 500,000 บาททุกคนต้องแบบเท่าเทียมกันนะไม่ว่าจะเด็กเล็กเป็นผู้ใหญ่ให้ทุกคน 500,000 บาทอีกอาทิตย์นึงดูว่าแต่ละคนมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เท่ากันแล้วบางคนจะมีมากกว่า 500,000 ก็อาจจะเอาไปลงทุนกับอะไรสักอย่างบางคนก็น้อยกว่ารออีกสัก1ปี2ปีบางคนก็รวยมากบางคนก็ยากจนแต่ตั้งแต่วันแรกนะครับก็จะกลายเป็นว่าไม่เท่าเทียมกันจะแก้ปัญหาด้วยการให้เงินแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่รู้จักความรับผิดชอบรู้จักใช้ความคิดทำงานขยันยังไงก็ต้องได้ผลคนขี้เกียจคนที่อาจจะแค่ขี้เกียจคิดคนไม่กล้านักลงทุนนะก็ต้องกล้าด้วยนะบางทีก็ถ้าไม่ได้ลงทุนก็ไม่ได้อะไรแต่บางคนก็ลงทุนก็อาจจะต้องเสียรัฐบาลควรที่สนับสนุนนักลงทุนมากที่สุดเพราะว่าเขาเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจถ้าไม่มีนักลงทุนไม่มีใครสร้างบริษัทสร้างธุรกิจประเทศก็อยู่ไม่ได้แล้วชีวิตไฟวิญญาณก็เหมือนกันนะครับคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ดีมากแล้วก็เราให้อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดหมายถึงวันเกิดที่บังเกิดใหม่นี่40อย่างคริสเตียนทุกคนก็น่าจะมั่นใจในชีวิตนิรันดร์ของเขาซึ่งแม้แต่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์บางคนก็ไม่มั่นใจแต่พื้นฐานของคริสเตียนคือต้องมั่นใจว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วได้รับความรอดนิรันดร์ความมั่นคงนิรันดร์ แต่นอกจากนั้นก็มีอีกหลายอย่างที่พระเจ้าทรงประทานให้เราต้องเรียนรู้คนที่ตั้งใจแสวงหาพระเจ้าแสวงหาแผนการของพระเจ้าก็จะได้รู้ว่าพระเจ้าให้อะไรมาเราอยู่ในพระราชวงศ์ของพระเจ้านะครับและเราต้องดำเนินตามพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริย์ตามพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองยากอบก็ใช่ข้อนี้เพราะว่าในคริสตจักรเขาก็มีปัญหาคนรวยก็เหยียบยามคนจนนั้นในวอยล์ลอนั้นก็เกี่ยวกับวอยล์แฟมิลี่คุณมีท่าทีกับคริสเตียนคนอื่นยังไงอันนี้เน้นถึงคนในคริสตจักรถ้าเป็นวอยล์ลอว่าเราผู้ซึ่งอยู่ในพระราชวงศ์ของพระเจ้าต้องมีท่าทีต่อสังกันละกันอย่างไรนะครับก็อันนี้เกี่ยวกับ Royal Law นะครับซึ่งเรากำลังจะพูดถึง Dispensation ในยุคคริสตจักรนี้เราก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าในการที่จะได้เกิดผลมากกว่าผู้ในสมัยพระคัมภีร์เดิมมีสิทธิ์ที่จะได้ทำนะครับเรามีชีวิตตามแบบของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระเยซูคริสต์ก็ได้รับอาจจะเรียกว่าคำพยากรณ์จากพระเจ้าในเต็มรูปแบบซึ่งเราก็ได้รับเรามีความคิดของพระคริสต์เรามีหลักคำสอนพระคัมภีร์มากกว่าผู้เชื่อในพระคัมภีร์เดิมนี่เป็น2 อย่างฤทธิ์เดช 2 อย่างของพระเจ้านะครับที่เราได้รับมาในการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณจำได้ง่ายๆนะครับ1ฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การประกอบด้วยพระวิญญาณ2ฤทธิ์เดชจากพระคำของพระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้และทรัพยากรที่พระเจ้าทรงประทานให้มา40อย่างเรามีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นต้นฉบับต้นแบบของเราลูกาบทที่12ข้อ48ครับผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมากพระเจ้าต้องการอะไรมากจากเรานะครับก็อย่างเมื่อวานให้ตัวอย่างเช่นว่าสามีต้องรักภรรยาเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักรและเราต้องให้อภัยคนอื่นเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงให้อภัยเราไม่ใช่แค่เราอยากให้เขาทำแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นกับเขามีคำถามอะไรไหมครับโอเคก็คงใกล้จบนะครับแต่ว่าจะกลืนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับพูดถึงในยุค 1,000 ปีของพระคริสต์ก็จะมีหลักการบางอย่างที่ต้องพูดถึงนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็เน้นเรื่องยุคคริสตจักรแล้วก็ยุคของพระคิดแต่ก็ยังต้องเข้าถึงยุคพันปีของพระคิดเมื่อกี้เราก็พูดถึงยุคคริสตจักรที่จะจบท้ายด้วย rapture นะครับคริสตจักรจะถูกรับขึ้นไปที่พระคัมภีร์ก็จะเรียกว่า day of the lord วันแห่งพระผู้เป็นเจ้าแต่อย่าลืมนะครับวันที่พระเยซูเสด็จมาก็เรียกว่าวันแห่งพระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาครั้งที่2ก็จะเรียกว่าวันแห่งพระผู้เป็นเจ้าวันพิพากษาลงโทษก็จะเรียกว่าวันของพระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นวันที่พิเศษในประวัติศาสตร์นะครับยุค7ปีนี้นะครับอย่าลืมว่าเราจะไม่อยู่บนโลกนี้ในช่วงนี้ในหนังสือเล่มสีส้มนะครับอาร์มาเกดอนก็จะพูดถึงช่วง7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนากับยุคพันปีของพระคริสต์ที่ส่วนใหญ่ก็เอามาจากพระธรรมวีวอแล้วก็จะมีข้อจากพระธรรมดาเนียลก็มีเอซีคิวก็ได้พูดถึงยุค7ปีบ้างนะครับพระคัมภีร์เดิมก็มีเอซีคิวดาเนียลโฮเซียเขียนบ้างแต่เราจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้เราก็จะได้กลับมาในยุคพันปีของพระคริสต์ช่วง7ปีนี้นะครับเราอยู่บนสวรรค์เรากำลังจะรับบำเหน็จจากพระเจ้าที่เบมาโธรนความรู้สึกของผมเองไม่ต้องศึกษาอะไรมากเกี่ยวกับ7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาเพราะว่าเราไม่อยู่ ที่อยากจะให้เน้นนะครับโฟกัสของเราก็ต้องอยู่ที่ว่าเรากำลังจะเก็บผลให้พระเจ้าเพื่อว่าในช่วง7ปีนั้นในเมื่อเราอยู่บนสวรรค์เราจะได้รับบำเหน็จเต็มๆจากพระเจ้าซึ่งจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดไปเป็นนิดนับโอเควันพรุ่งนี้ก็จะพูดถึงยุคพันปีของพระคิดนิดนึงนะพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานทุกอย่างที่เราต้องมีในการที่จะเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าเข้าใจถึงความรักและพระคุณของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระราชบัญญัติของพระองค์ที่เป็น Royal Law เราจะได้รู้ว่าจะต้องมีท่าทีต่อคนอื่นอย่างไรโดยเฉพาะต่อพี่น้องที่อยู่ในพระคิดเพราะว่าเราทุกคนก็อยู่ในพระราชวงศ์ของพระเจ้าเราทุกคนก็ควรที่จะมีความคิดที่เป็นตามคนที่อยู่ในพระราชวงศ์ของพระองค์นั้นเราขอขอบพระคุณสำหรับการดูแลและการทรงนำในทุกเรื่องในชีวิตจึงขอขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ